Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş.
Texniki problemə görə hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik.
Müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qadınlar gəlmiş, biz ona dərdiniz deyək ki, cənab prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmurunu?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostçalıdır, biri də məzardadır.
Əkərlərimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Kaytor
torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başarılıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bu sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmaq ilə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzənsə səsküylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə yox,
sən təhsilə
yox. Yox,
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyat.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün nədən danışaq? Bugün ədəbiyyatda konspirologiyadan danışırıq. Bu son illər bu cəryan xeyli maraq doğurur istər dünyada, istər Azərbaycanda və Azərbaycanda ilk nümunələr də yaranmaqdadır. Həmid Elçinin elə bu il çap olunan Solaxay romanı demək Oxuzalının Oxuzalı portalında da, Azadlıq Radiosunun portalında da bir xeyli müzakirə olundu. Buna müxtəlif yanaşmalar var. Amma təkcə Solaxay romanı üzərində dayanmayacaq, ədəbiyyatda konspirologiyadan danışacaq. Beləliklə, studiyamızın qonaqları. Həmid Elçi, Solaxay romanının müəllifi. Xoş gördük sizi, Həmid bəy. Salamlayırıq sizi.
Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm.
Eləcə də yazıcı və tənqidçi Əsəd Cahangir. Siz də salamlayırıq, Əsəd bəy.
Sağ olun, minnətdaram.
Birazdan isə söhbətimizə Niyazi Mehdi qoşulacaq bu mövzu ilə bağlı onun fikirlərini alacaq. Sizlərin də deyəcək sözünüz varsa, sualınız varsa yazın bizə 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Radiosu.az bizim internetdə ünvanımız 436-77-42 saylı telefonuna isə zəng edib bir saat ərzində fikirlərinizi, suallarınızı səsləndirmək imkanınız var. Biz isə başlayaq. Həmid bəy, sizdən başlayaq onda. Umberto Eco'dan sonra ədəbiyyatda konspirologiya meyil artdı. Düzdür, indi günü bugün ona ciddi yanaşanlar da var. Ümumiyyətlə, ədəbiyyatda konspirologiyaya ciddi yanaşanlar da var. Hər şeyin arxasında bir gizli əlin, gizli qüvvənin olduğuna bu inananlar da, bunu qeyri-ciddi sayanlar da var. Siz, mən istəyərdim ki, bu romanın müəllifi kimi sizin fikirləriniz bu tənqidlərə, bu münasibətdə sizin münasibətiniz necədir?
Məncə, yazar tez-tez öz üslubunu, mövzularını dəyişməlidir. Təəssüf ki, Azərbaycanda xüsusən gənc yazarlar 10 il, 15 ildə eyni tövrdə üslubda yazırlar. Çox can sıxıcıdır. Yazarlar bir-birinə bənziyir. Mövzular eynidir. Yanaşmalar eynidir. Mən həmişə dəyişmək tərəfdarı idim. Postmodern, bəli, onun Azərbaycana gəlişi müəyyən qədər azad yazarlar ocağının fəaliyyəti ilə mümkün oldu. Mən də həmin yazarlar birliyini necə deyərlər, təsisçilərindən biri idim. Ancaq mən çox postmodernində qalmaq fikrində deyildim. Onun üçün də mən çalışırdım belə üslubları dəyişim. Bilirsiniz ki, postmodern sürreti inkar edir, kahramanı inkar edir, mərkəzçiliyi, Allahı, bəndəni. Yəni ki, bu belə tam da sərhədsiz belə azadlıq, məncə o meydan azadlığının ədəbiyyata gəlmiş bir belə əksi, təkrarı bu müəyyən ölçülərə qədər mümkün idi. Ancaq sonra gəlib bu əvəz olunardı. Məncə postmodernindən sonra sürjetin, qəhrəmanın, müəllifin öz mövqeyinin, elə Allahın, elə mətnin bərpası konspirologiyada mümkündür. Yəni konspirologiya postmodernin inkar etdiyi bütün maddələri, müddəaları təzədən bərpa edir. Və mən öz romanımla bunu çalışmışam ki, sübut edir.
Həmin fəy, dediniz ki, yazıcı tez-tez mövzularını üslubunu dəyişməlidir. Demək olarmı ki, konspirologiya da sizin üçün müvəqqəti bir üslubdur?
Bəli, mən hesab edirəm ki, konspirologiyadan sonra mən çox istəyirəm ki, bu mistik, sırf mistik əsərlər yazım və xüsusən və fantastik əsərlərə meylim var, kosmik mövzuya, yad planetli mövzusunda. Görürsünüz nə qədər mənim, yəni ki, qarşımda məqsədlər və hələlik konspirologiyadayıq, mistikadayıq, belə deyək. Ancaq gələcək uçuşlar üçün öz təyyarə meydançamızın necə uçuş zolağını təmizləyirik.
Əsəb bəy, siz necə yanaşırsınız konspirologiyaya?
Bu qədər böyük mövzusu ki, Şahaz xan, bunu tanışsaq saatlarla bu bitməz. Çünki bu işin kökü gedir çıxır Lüstis Hara, antik Yunan fəlsəfəsindən bu tərəfə. Yəni, mən ən qısa şəkildə fikrimi demək istəyəcəm. Yəni, bir var irrasional təfəkkür, yəni məntiqə sığmayan. Bir də var rasional təfəkkür, yəni insan məntiqi ilə izah olunan təfəkkür. Məsələn, Platon irrasional təfəkkürün daşıdıcısı, Aristotel daha çox məntiqi təfəkkürün daşıdıcısı. 2500 il ərzində Platonizmlə Aristotelizm arasında əslində mübarizə gedibdir. Yəni, irrasional düşünənlər də olub, rasional düşünənlər də olub. Şərq daha çox Platonu götürübdür, Qərb daha çox Aristotelin məntiqini. Amma Qərbin mövqeyi xüsusilə də son 5-6 əsrdə üstün olduğundan, Renesans dövründən sonra, Aristotelizm əslində Platonizmə qalib gəldi. İnsan məntiqi hər şeyin önünə çıxarıldı. Yəni, gerçəklik yalnız bizim, bu ona gətirib çıxartdı ki, materialist düşüncənin hökmranlığına, marifçi düşüncənin, insan hər şeyin ölçüsüdür, insanın məntiqindən kənarı heç nə yoxdur. Yəni, buna deyirlər antroposentrist, insan mərkəzçi düşüncə. Allah da yoxdur, indirəcə insan var, onun şuuru var, elmi var, o hər şeyə qadirdir. Amma 19-cu əsrin axırı 20-ci əsrin əvvəllərindən etibarən ki, bu ona gətirdi, çıxartdı Nietzsche-nin fəlsəfəsindəki Allah ölübdür. Yəni, bəyan elədi, dünyanın ən böyük filosoflarından biridir yeni dövrün və 20-ci əsrdə amma bu insan məntiqi, yəni son həddə olan Nietzsche fəlsəfəsindən faşizm yarandı, onun praktik realizəsi kimi. Faşizm zamanında da 52 milyon insan öldü 2-ci dünya müharibəsində və insanlıq böyük bir şok aldı. Bəlkə biz səhv eləmişik öz məntiqimizə həddindən artıq güvənməklə, bəlkə yenidən baxaq özümüzə, dünyaya, öz ağlımıza və beləliklə də Avropanın ən ağıllı zəkaları, ən müdrik başları öz tarixlərinə yenidən baxdılar, öz düşüncələrinə. Məsələn, tutaq ki, müharibə dövrünün böyük tarixçisi 30-40-50-ci illərinin çox böyük tarixçisidir. Toynbinin Tarixin Dərki kitabı var. O artıq tarixdə ki, Marx deyirdi, tarixi sinifi qarşı durmalar idarə eləyir. Toynbi dedi, yox. Tarix Allahla insanın dialoqudur. Allah bir mesaj göndərir insana, insan ona cavab verir və bu hər dəfə təkrar olur. Yəni, Allahı qatdı tarixi proseslərə. Sirli bir qüvvəni. Yəni, mən bunu təsadüfən demirəm. Sirli bir qüvvədir Allah. Gözə görünməz bir qüvvədir. Və amma ədəbiyyatda müharibədən sonra ki, marifçilik dövründəki, məncə mən deyim ki, 15-ci əsrə qədər insan Allaha inanıbdır. İnsan düşüncəsinin əsas qəhrəmanı Allahdır. 14-15-ci əsrlərdən sonra, yeni dövrdən sonra yəni, xüsusilə də 17-18-dən sonra insan düşüncəsinin əsas qəhrəmanı oldu insanın özü. Allah ideyası bir kənara qoyuldu. Amma elə ki, insan 2-ci dünya müharibəsində öz ağlı ilə yaratdığı dünyanın necə absurd olduğunu cəfəng olduğunu başa düşdüyü müharibədən dolayı, yəni atom bombasından dolayı. Ki mən öz ağlımla gəlib bir labirintə, bir dalana çıxmışam, özüm özümü məhv eləyirəm, mekaniyyəti məhv eləyə bilərəm. İnsan özünə də inamını itirdi artıq, təkcə Allaha yox. Və postmodernizm 20-ci əsrin ikinci yarısında bunun nəticəsində meydana çıxdı ki, insanın artıq inandığı heç nə qalmadı. Və bu əsrin sonlarına qədər əslində davam etdi. Xüsusilə də keçən əsrin 90-cı illərindən və bu əsrin əvvəllərindən etibarən insan başa düşdü ki, mən dünya səviyyəsində insanlarla danışıram, mən təkcə Azərbaycan insanlarla danışmıram. Belə düşünmək, belə yaşamaq və belə yazmaq olmaz. Dünyanı bizdən yuxarıda idarə eləyən bir qüvvə var. Sirli bir qüvvə var. Tarixi də idarə edən sirli bir qüvvə var. İnsanı da idarə edən bir sirli qüvvə var. Kosmosu da idarə edən bir sirli qüvvə var. Yəni mahiyyət etibarilə bunun
ki cəmiyyətdə insanları, prosesləri,
bəli. Yəni bilirsiniz, hər şey üç qatlıdır da. Metafizik qat, onun başında Allah dayanır. Kosmik qat, onun başında cazibə qanunu dayanır. Bir də sosioloji qat ki, onun başında cəmiyyətin qanunları dayanır. Və bunlar bir-birindən sıxı surətdə bağlıdırlar, ayrı deyillər. Hamısı vahid bir nöqtədən, yəni lap metafizik nöqtədən idarə olunurlar. Sirrin kökü də gəlir. İndi ki artıq sirrə, möcüzəyə, irrasional düşüncəyə inan başladı. Yəni insan düşüncəsinin fövqündə olan düşüncəyə inan başladı və burada artıq Həmidin dediyi kimi postmodernist ədəbiyyatı tədricən konspiroloji ədəbiyyat idarə etməyə başladı. Roosevelt'in məşhur bir sözü var ki, tarixi bizim irademizdən asılı olmayan qüvvələr idarə edir. Bax, onun siyasi kredosunu belə götürmək olar.
Aha, siz prosesi izah elədiniz, amma özünüz necə yanaşırsınız konspiroloji ədəbiyyata?
Mənim ümumiyyətcə, məsələ bir şey deyim ki, mən konspiroloji təfəkkür, əgər belə demək olarsa, hələ belə deyək də, Azərbaycan bədii düşüncəsinə və Azərbaycan bədii ədəbiyyatına gəlməmişdən öncə 20 il bundan əvvəl artıq onu daxilən duymuşam, yaşamışam. O mistik qüvvələrin varlığında, sirli qüvvələrin dünyanı gizli surətdə idarə etməsində, Allahla insanın dialoqunda. Yəni mən bunları daxilən yaşamışdım. Konspirologiya termini tutaq ki bilmirdim 20 il bundan öncə. Təbii idi ki, mən daxilən bunu qəbul etməyə tamamilə hazır idim. Çox hazır idim. Və ona görə də bu bir nəzəriyyə kimi, sistemli bir düşüncə modeli kimi ortalığa gələndə mən onu çox asanlıqla qəbul etdim. Mən Həmidlə tamamilə razıyam ki, postmodernizmə əbədi bir şey kimi baxım. Ümumiyyətcə heç nə əbədi deyil. Romalılar deyirdilər ki, bizim imperiyamız əbədidir. Əbədi bir dünya mövcud olacaq, Roma imperiyası. Amma görürsünüz, 1000 il çəkdi də ömrü. Osmanlı da elə zənn eləyirdi. 700 il çəkdi ömrü. Sovet İttifaqı özünü əbədi elan etmişdi. Əbədi kommunizm cəmiyyəti. Dünyada günəşin altında heç nə əbədi deyil. Hər şey axır, hər şey dəyişir. Bu dünyada dəyişməyən bircə həqiqət var. O da hər şeyin dəyişməsi haqqında həqiqətdir. Yeganə mütləq həqiqət budur. Yəni yerdə qalan hər şey bu dünyada nisbidir. Ona görə də mən xüsusilə də ədəbi gənclərə üst tutub demək istəyərdim ki, yəni bir qədər başqa cür düşünməyi, məsələyə bir qədər başqa cür baxmağı öyrənsinlər. Və indi görürsən ki, bir kimsə Allahın adını, mistik bir qüvvənin adını öz əsərində çəkən kimi, mən hiss eləyirəm ki, bunlarda bu şok effekti doğurur. Bunlar ancaq bir qütblü, bir mənalı, heç nəyə inamın qəbul edilmədiyi postmodern təfəkkürün daşıyıcıları kimi özlərini görürlər. O postmodernizmə mən heç də pis bir şey kimi də baxmıram, amma yəni onun Azərbaycan ədəbiyyatına gəlməsində, mətbuatında ən böyük xidməti olanlardan biri də mənəm. Biz onu keçməli idik. O bir qızılcaydı. Bədii düşüncənin də qızılcası, siyasi düşüncənin də mənəvi. Amma ona əbədi qapanıb istənilən bir şey çox qalanda, su hətta çox qalanda, su kimi lətif bir şey. O da iyilənir. Hər şey çox qalanda, yəni mənfi təzahürə çevrilir.
Aydın, əsas bir qaydacıq bu dediklərinizə, fikirlərə. İndi isə telefon xəttində filosof Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm. Mən bir başım Əsəd Cahangir. Sonra kim var?
Əsəd Cahangir və Həmid Elişçi studiyamızdadır.
Həmid Tordur. Hamı salamlayıram.
Yaxşı.
Niyazi bəy, mən istəyərdim sizin fikirlərinizi alaq. Studiyada gedən söhbəti siz bir müddətdə dinləyirsiniz. Siz ədəbiyyatda konspirologiyaya necə baxırsınız?
Ədəbiyyatda konspirologiyaya yaxşı baxıram. Parisologiya pis baxıram.
Aha.
Sonra parisoloji iddialarda olan deməli, söhbətləri, diskusiyaları da yaxşı baxmıram. Yaxşı baxmıram. İşbazındadır ki, bir şey deyim də, deməli, Freudun, Freudistlərin, yəni Freudistlərin belə bir formulası var ki, çox mənim xoşum gələn formuladır ki, dəli ilə normal adamın, sağlam adam fərqi olur ki, dəli öz şuurunda olan təsəvvürləri yeganə reallıq sayır. O şuurda onun təsəvvürlər normal alanın başına gəlir, amma başına gəlir. Amma o başına gələndə o reallıqla tutuşdurur və görür, reallıqla tutuşdurur. Bax, o tutuşdurmaq məqamı yoxdur, deməli, dəlilərdə. Buna dəli, yəni nevrotik adamlar belə deyək. Bu həm də getirib çıxar paranoyaya çıxar. Paranoya deməli, paranoya istəməsinin səbəbsiz qorxular və s. Mən bir təxminən 90-cı illərdə mən biləni Azadlıq ya Müxalifət qəzetində deməli konspirologiyadan bağlı yazanda bunları vurğulamışdım. O vaxt ki, deməli anormal adamın başında iki dənə hadisə arasında istənilən əlaqələr tapmaq olurlar. Bir hadisə ilə istənilən başqa hadisə arasında istənilən əlaqəni tapmaq olurlar. Bizim şuurumuz şütüyüb hər yerdə əlaqələr tapa bilər. Anormal adam o əlaqələri reallıq sayır. Anormal adam o əlaqələri reallıq sayır. Normal adam isə o əlaqələr ağına gəlsə də, deməli, şübhədir orada. Dekartdan başlayan şübhə ortaya çıxır. Yəni, əslən, Otello'nun, yazıcının Otello'nun şübhələri. Sanki məntiqidir şübhələri. Amma ki, reallığa uyğun deyil. Çünki o reallığını tutuşdurmurdu. Bu mənada, ona görə də ciddi elmdə konspirologiya sözü mənfi qavramdır. Hətta biri görsən, kimsə bir nəzəriyyə vurur və hiss eləyəndə ki, bu nəzəriyyəni konspirologiya adlandırarlar. O saat əlavə ki, mən konspirolog deyiləm, amma ki, mən reallığımı görürəm. Amma konspirologiyadan bir effekti var ki, estetik effekti var. Yəni ki, dramatik situasiyalar yaratmaq, təsirli, deməli, döyüşlər eləmək və s. Ona görə də ədəbiyyatda mən konspirologiya normal baxıram.
Normal baxırsınız. Dinləyicimiz yazır ki, biz ədəbiyyatda konspiroloji iddialara həqiqət kimi yanaşmalıq, yoxsa xəyal məhsulu kimi? Siz artıq politologiyada buna münasibət bildirdiniz bəs ədəbiyyatda? Sadəcə bu bir yazıçının axtarışlarıdır mı ədəbiyyatda?
Mən deyil.
Bəli, siz ədə.
Yəni ədəbiyyat gözlənməzlik nə demək? Təsirli, bədilik və s. deməkdir. İnformativlik demək. Gözlənməzlik effektini yaratmaq üçün ən gözlənilməz vasitələrdən istifadə edir. Hamı deməli əxlaqı tərifləyəndə cəmiyyətdə əxlaqla bağlı bezirici və zəzi yaranında ədəbiyyat əxlaqsızlığı tərifləyir. Madame Bavari kimi və s. Hamı xəstliyi tərifləyəndə ədəbiyyat xəbəti və s. Bu mənimdə konspirologiyada həmin gözlənilmiş detallara əl atmaq üçün çox böyük imkanlar verir. Konspirologiyanın qramatikası, belə deyək, semiotik dilləndirsə, qramatikası, işarələri birləşmək vasitəsi və s. elədir ki, istənilən gözlənilməzlik vətini yaratmaq imkan verir. Amma aydın məsələdir ki, əgər dalabadal bir 5 ilin içində, 1 ilin içində dalabadal bütün yazarlar hamısı konspiroloji metoddan istifadə etsələr, hamı verdirərlər. Onda görsün ədəbiyyatda antikonspiroloji deməli əsərləri böyük tez yaradır.
Nümunələr gətirə bilərsinizmi, Niyaz bəy?
Nümunələr gətirmək çox elə yerdə məni haqladınız ki, mənim de çətindir. Bəlkə mənim ədəbiyyatı dostlarım nümunələri üzəri verərlər. Dünya ədəbiyyatından nə bilmirsiniz?
İstər dünya ədəbiyyatından, istər Azərbaycan ədəbiyyatından problem yoxdur. Əgər çətinlik çəkirsə, studiyadakı qonaqlarımızdan soruşaq, Həmid bəydən soruşaq.
Sizə bir söz deyim də, konspirologiyadan bağlı bir şey də sizə deyim də, onun əslən baxsan, konspirologiyanın səbəbi odur ki, insanlar şüurlu şəkildə nələrsə yapırlar, nələrsə edirlər. Mən sabahları filan şey eləyəcəm ki, 3 gün filan şey alın. Bu, insanın təbii davranış metodudur. Konspirologiyanın fərqi nə var idi ki, bu prinsipi, yəni insanın plan qurmasını, gələcəyi qurmasını, gələcək davranışını, planlaşdırmasını bunu edir, uzun müddətdə edir. Yəni ki, əslən baxsan, əgər sən plan qurmuşsansa 10 günü bazarda filan qiymətləri filan dəyişdirəcə filan şey alınsın, bu normal bir şeydir. Amma konspirologiya nəzəriyyəsi bir hesab edir ki, bu hərəkəti eləmək olar, bir illik eləmək olar. Tutaq ki, mən filan şey bazara filan şey yaradacağım, ondan sonra qiymətlər filan dəyişəcəklər, ondan sonra 5 aydan sonra filan cəmiyyətdə filan hadisə baş verəcək və s. Belə olan konspirologiya oldu. İndi yazıçılar çoxbaxt şirkətlərin quranında elə konspiroloji metodan oldu, məyəmən. O tüfəngin asılması məsələsi var ya Çexovda. Orada biraz konspiroloji işarə var orada. Çox vaxt ucu qururlar, amma tam konspirologiya səhsiz olmuş əsər məsələ deyəmərəm. Yalmaz çünki, amma o yəqin ki, var.
Aydındır. Niyazi bəy, təşəkkür edirəm. Xəttə qalın, zəhmət olmasa studiyada söhbəti davam edəcək. Həmid bəy, Niyazi bəy bir məqama toxundu ki, bəzən konspirologiyada ifraçılıq özü də yol verilməzdi. Yəni təxminən belə bir fikir işlətdi. Sizin romanınızla bağlı, Solxay romanı ilə bağlı tənqidlər var idi ki, durmadan sol əli, sol ayağı, solçuluğu ümumiyyətlə təbliğ eləmək, solxaylığı təbliğ eləmək özü artıq ifratdır. Məsələn, Mətanət Vahid yazırdı ki, mübaliğəyə yol vermədən deyə bilərəm ki, son zamanlar oxuduğum heç bir mətn təkrar fikirlərin yer alması simvolizmin əllaməçiliyə qədər artan bolluğu ilə mənə bu qədər yorucu təsir bağışlamamışdı. Bax, bu cür tənqidlər var konspirologiya ilə bağlı, sizin romanla bağlı.
Əvvəla, mən çox maraqlı bir gediş etmişəm. Çünki bilirsiniz ki, bu sosializmi sol təfəkkür indiyəcən iqtisadi izah ediblər. Ümumiyyətlə, Freudistlər yaxud Jung tərəfdarları bunu psixoloji amillərlə izah ediblər. Tarixi materializm var, siyasi iqtisad var. Mən bunu fizioloji izah edirəm. Solaxaylıq. Yəni, bu çox yeni yanaşmadır, konspiroloji yanaşmadır. Bəli, mən romanı sol əlimlə yazmışam. Bu çox yeni yanaşmadır, ümumiyyətlə, bu sosialistik təfəkkürün içindən ki, bizim ölkəmiz keçib, doğulduğumuz sesləri keçib, Azərbaycan, Şimali Azərbaycan keçib, Güney Azərbaycan əzabını yaşayıb və bu solaxaylığın, solculuğu və mən buna metafizik bir izah attım. Ola bilər ki, məsələn, can sıxıcı görünüb, onun özü seçimidir. Ancaq mənə elə gəlir ki, vaxtı ilə postmoderni necə uğurla gətirdik, sonra necə də uğurla ondan əl çəkdik və yenidən konspirologiyanı gətirdik. Bu göstərir ki, bizim gedişlərimizdə bir məntiq var. Biz irəliyirik. Yəni ki, bəli, postmodernində olanlara aid ola bilər bu söz. Məsələn, xanımın dedikləri daha çox Azərbaycan gənc postmodernistlərinə aiddir. Eyni şeyi yazırlar. Seymur Baycan Günəl Mövluna bənzəyir, Əli Əkbər hamısına bənzəyir. Bunlarda hər şey eynidir. Yanaşma eynidir, baxış eynidir. Bu artıq böhrandan xəbər verir. Onlar konspirologiyaya keçə bilmirlərsə, mistikaya keçə bilmirlərsə, ona görə keçə bilmirlər ki, onlar onu bizdən götürüblər. Onlar özləri onu yaratmayıblar. Bax, görürsünüz, mən onu yaratmışdım deyə ilkin idim. Mən onu əl çəkməyi də bacardım. Həmişə belə deyək, bu yamsılayanlar, epigonçular o bataqlıqda qalacaqlar. Mən inanmıram ki, imzasını çəkdiyim insanlar, bu yazıçılar və bir gün hamının gənc postmoderniz bütün saytların qapılarını açdığı, bunlar eyni şey yazırlar. 15 ildə eyni şey yazırlar. Mən bu böhrandan çıxmağı bacardım. Bacarsınlar, onlar da çıxsın.
Siz necə hesab edirsiniz? İfratçılıq var mı Həmid bəyin romanında?
Həmid bəyin romanı barədə olarmı mən bir iki cümlədə əlavəsi fikrimi deyim, yoxsa ancaq ifraçılıq barədə?
Olar, amma telefon xəttində dinləyicimiz də var, başqa bir həm söhbətimiz olacaq. Buyurun, qısa.
Qısa, yəni mən deyim ki, Həmid bəyin romanı bizim və dünya ədəbiyyatının çox köhlü fundamental ənənələrinə söykənir, bütün yeniliyi ilə bir yerdə. Burada fövqəli insan ideyası var ki, həmin o fövqəli insan ideyasını siz bilirsiniz ki, tutaq ki, Nizami və İskəndər Namədə qoymuşdu və yaxud da bir sıra obrazlı, İskəndər obrazı vasitəsilə yaratmaq istəmişdi və yaxud da Nəsiminin Ənəlhəq ideyasında fövqəli insançılıq var idi. Sonra Nietzsche'nin fəlsəfəsində fövqəli insan ideyası var idi. Amma bununla bərabər Həmid Ericci bu klassik ideyanı, istəyir şərqdə olan, istəyir qərbdə olan, insanın ölməzli ideyası yəni. İnsanın ölüm labirintindən çıxması ideyası, insanın dirilmə ideyası ki, məsələn, Tolstoy da bunu qoyubdu öz məşhur romanında və yaxud da Dostoyevskinin romanlarında. Çıxış yolu nədədir bu ölümdən? Ölümsüzlüyə yol nədədir? Bax, bu problemi Həmid çox müasir həyat fakturası, hətta mən deyərdim avtobioqrafik həyat fakturası əsasında heç bir halda heç kəsi təkrar etmək ola bilməz. Çünki o həyatı ki, o yaşayır, yalnız o yaza bilər də. Elə deyil, avtobioqrafik xarakterli romandır müəyyən qədər. İkinci bir tərəfdən də müasir elmi arsenal əsasında, xüsusilə də tibb elminə daha çox söykənərək, özün dediyi kimi fizioloji aspektdən çıxış eləyərək, tibbi eksperimentoloji yolla insanın latent imkanlarının ehyası və bunun nəticəsində sağla solun birləşməsi, vəhdət nöqtəsinə gəlməsi, insanın mistik, sirli, qeyb aləminə getməsi, yəni ölümsüzlük aləmi demək. Mən sizə bir şey deyim ki, istənilən halda 60-cı illərdən sonra, xüsusilə də Sovet hökumətinin gəlişindən sonra bizim nəsrimizə fikir verin. Bizim nəsrimizin böyük əksəriyyəti, çox cüzi istisnaları çıxmaq şərtilə, məsələn, İsa Muğanlı'nın ideal romanını, bunların hamısı bir də bir neçə nümunələri çıxmaq şərtilə, elə bir ki, bunlar fəna və ölüm haqqında belə deyərdim də mən, bir simfoniyanı xatırladır. O romanlara siz bir diqqətlə baxın. Amma çıxış yolu, ölümdən çıxış yolu nədədir? Dirilmənin yolu nədədir? Bu çox klassik sualdır. Bütün dinləri biz ona görə Allah'a inanırıq ki və Allah'ı çox sevirik ki, Allah bizə ölməzlik bəxş eləyir. Və ədəbiyyat o zaman böyük olur ki, Tanrı işinə xidmət eləsin. Yəni ölməzlik işinə. Həmidin romanının bu tərəfini mən çox yüksək qiymətləndirirəm. Xüsusilə də o ölüm bataqlığından ədəbiyyata çıxma. O ki qaldı o ifrat məsələsinə. Mən onu əllaməçilik saymazdım Mətan xanımdan fərqli olaraq. Mətan xanımın yazılarını oxuyuram, onun savadını, yanaşma tərzini yüksək qiymətləndirirəm. Amma Mətan xanım gəncdir və mən ümumiyyətcə deyim ki, yazıçıya qarşı bu cür, indi mən tənqid etmirəm ama öz kolleqamı, sadəcə məsləhət kimi deyirəm ki, yəni bu cür intellektual bir xanım, mədəni bir xanım, yəni yazıçılara münasibətində biraz belə ehtiyatlı ifadələrdə, məsələn, əllaməçilik ifadəsini mən tənqidçiyə o qədər də, məsələn, məsləhət görməzdim. Başqa bir formada ifadə eləmək olardı bunu. Amma Həmidin romanının konkret mənhansı tərəfi məni sıxır, o ifrat tərəfi deyim. Bəlkə də bu onun həm də müsbət tərəfidir ya, amma həddindən artıq çox olduğu üçün avtomatik olaraq çevrilir həm də onun belə deyək neqativ tərəfinə. İnformasiyanın həddindən artıq bolluğu, yəni bədii həzm olma prosesi içərisində informasiya o qədər çoxdur ki, oxucunun lazımı qədər həzm eləyə bilmir qısa bir romanı oxumaq sürəsində. Bəlkə də informasiya biraz az olsaydı, oxucu onu daha rahat, daha gözəl estetik formada onu öz idraki hissi həzmi prosesindən keçirdə bilərdi. Qalan elə bir, yəni mən ciddi nöqsan görmürəm.
Təşəkkürlər Əsəd Cahangiri də dinlədik. Telefon xəttində tənqidçi, bloger Rəşad Babalıdır. Rəşad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizin, mən istəyərdim ki, konspiroloji ədəbiyyatı münasibətinizi alaq. Eşidək fikirlərinizi bununla.
Mən ümumiyyətlə, konspiroloji ədəbiyyatı münasibəti mənim hazırda müsbət deyil. Əvvəllər yaxşı olub. Amma sonradan araşdırandan sonra gördüm ki, konspiroloji ədəbiyyat yəni bizim coğrafiya üçün deyil. Yəni sırf Azərbaycan və Türkiyə yaxın çevrə üçün deyil. Daha doğrusu baş qatmaq üçündür. Anlatmaq üçün.
Niyə görə?
Yəni, hansısa bir həqiqətlərdən uzaqlaşdırmaq üçün.
Niyə elə fikirləşirsiniz ki, baş qatmaq üçündür Azərbaycan?
Çünki belə deyək də, yəni bu bölgədə o qədər bir problemlər var. Yəni yerli, regional. Yəni, bunlardan uzaqlaşdırmaq üçün insanların diqqətini hansı da mistik, aydan, ulduzdan və yaxud o dünyadan, bu dünyadan, hansı da bir paralel dünyalardan bəhs eləmək mənə görə yəni, absurd bir şeydir. Sən bir ilkiyyətə, yəni, əsas ehtiyaclarını ödə, ondan sonra o bütün problemli, o bütün məsələlərdən danışmaq olur. Yəni, insan elementar üzr istəyirəm, seçki keçirə bilmir, insanlara çipirlər, yəni, bunlardan danışmaq mənə görə heç belə ağla sığmır, yəni normal ağla sığmır.
Siz daha realist əsərlərin tərəfdarısınız belə başa düşürsünüz.
Bəli, yox, yəni Amerika kimi, Avropa kimi öz əksər ehtiyaclarını ödəmiş toplumlar ondan məşğul ola bilər, maraqlana bilər. Yəni onların problemi yoxdur. İçki su, soyuq su problemi yoxdur. Ümumiyyətlə su problemi yoxdur, qaz problemi yoxdur, seçki problemi yoxdur. Yəni ən belə sabaha barədə hər hansısa bir xüsusi bir qayğısı yoxdur, tərəddüdü yoxdur. Bu həmin adamlar üçün yəni bu mövzularda danışmaq, yazmaq mənə görə o qədər problem deyil. Yəni onları həll ediblər, amma bizdə isə hansı problem bir kökündən həll olunub ki, sonradan o elementi həmin problemləri də bu məsələlərdə danışaq.
Rəşad bəy, amma görə, o dediyiniz problemlərlə daha çox jurnalistika məşğul olmalıdır, deyək ki,
rəsmi qurumlar məşğul olmalıdır. Yox, mən jurnalistika deyil. Yəni, az belə deyək də, yəni, Həmid bəy bir böyrəyə ağrıyanda yeri pirin daşına özünü sürtüb, müalicə alar, yəni bunu eləyər hər hansı bir şey. Yox, gedəcək həkimə. Yəni, pirlər, yəni, Yani pirlerden de şafa dilemek
imkan yaratacağım size. Böyle buyurun.
Yani pirlerden şafa dilemek mümkün değil. Değil. Yani bu aslında absürt bir şeydi. Sonra da yani benim orada yazıda Hamit Bey'e iradım oydu ki bu adam solçudu. Ben bildiğim kadar solçular da materyalist tefekkürlü olmalıydı. Yani materyalist esaslar o materyaya esaslanmalıydı. Yani bu böyle deyik, kantrolojiyle, göğne yerine elleşen bir solcu mu tasavvur edebilmiyorum. Yani hem klasik hem de muasir anlamlı sığmıyor.
Reşat Bey, onda sizin fikirlerinizi Hamit Bey'in cevabı var. İşleyecek onda sonra devam edelim. Buyurun Hamit Bey.
Ben eğer ki okuyucu roman okumayayım. Çünkü roman autobiyografikti. Yani benim öz hayatımdı ve ben demek istiyorum ki orada piriler yoktu. Orada Moskva 1968. yıl, ben başıma gelmiş bir ehvalatı hastalanmışım. Hastahanaya düşmüşüm. Orada pir yoktu. Orada hastahanadı. Hastahanada müeyyen, böyle diye fevkal insan yetiştirmek uğrunda bir tecrübe geçirilir. Hususi derman var ve bu hasta uşak 1968. yılın 21 Avgustunda hadise doğrudan da baş verir. Sovet ordusu Çekoslovakya'ya girirdi. Ben hiç yanımdan çıkarmıyor. Atam beni getirmişti pediatri institutun. Kabul otağına Sovet tankları girir Praga'ya. Ben böyle ölüm halini bile geçirdirdim. Ancak bir gözümle görürdüm o tankı. O bir taraftan da İran Komünist Partisi'nin rehberliği siyasi bir mektup yazmıştı ki Kafar kentinin oğlu Belkast'ı cana yoldaş Panamaryov sesleri bir yüzü de Beynalxalq Komünist Harekatı'nın kurasta sondaydı. Bir de Suslu Parti'nin ideolojisi sondaydı. Onlara yazmıştılar. O mektup bende evde de durur. Xahiş edirəm bu uşağı xilas edəsiz. Bak o an ki Sovet ordusu girir Praga'ya. O an ki bak ben xəstəyəm ve Sovet hükümet istəyir ki bak kahinler o yukarıda oturan alemi misaldaki kimi o neosferada olan insanı dünyanı idare eden birden bir uşaq barisinde düşünürler ve o uşaq onların nezareti altında ölümden yayınır. Bak mövzu odur. Orada pir yoktu. Yani eser okumuyor. Ben hissedim çok ve burada ben Niyazi Mehdi bu tür okuculara yaxşı da cevap verdi ki onlara edebiyattan siyaset politoloji gel. Konspirologiya yaxşı da edebiyatta. Politoloji pisdi. Ben de Niyazi Mehdi ile bu kardeşimizin cevabını çok yaxşı verdim.
Reşat Bey, el-adamınız var idi mi?
El-adamım var. Yani ben orada söhbet Hamit Bey'in eserinden geçmedi aslında. Hamit Bey niye eserini ortaya koyuyor ki? Ben
kimiyette konspirologiya davet edeyimler ki eserimi müzakirası olur.
Yok, sadece konspirologiyadan danışırız ama yeri gelmişken sizin romanınızı.
Yani ben orada konspirologiyadan danışıram ve konspirologiyada bildiğimiz kimi dünyada bunu Rusya'da ben bildiğim kadar biraz araştırdım kadar Alexander Dugin çıkardım. Onun da fikri zikri.
Yok kardeşim, siz ben romanımı okumuşsunuz. Böyle... Solakay romanını okumuşsunuz.
Okuyor okumamışam.
Ha, şu da kurtardı.
Sizin romanın
müzakiretinden
kastroloji Allah'ına karşımdan
danışırdı. Seyiz daha tam olardı da daha biz söz tapabilirdik. Çünkü bak burada kardeşim.
Yani ben olsun da söz tapırım. Narahat olmayın.
Ya, ben hissedim ki tapabilmiyorsunuz. Uğurlar
ben size. tapabilirim. Ben sizin yaradılığınızı uzun müddet araştırmışım ve birbirine zil. Orada meseleler var. Ben onlardan da
yazıcı onlardan biri. Yazıcı ziddiyetlerin sahibi. Sonra da yazıcı ziddiyetlere gelir.
Gelin növbeyle sırayla danışalım. Reşat Bey dinleyin sonra size imkan yaratacağım Hamit Bey.
Yani, bu bir insan solcu olup materialist olup pirlerle meşgul olmalı. Diğerle göğleri arasındaki
cevap verir misin bu sualınıza? Cevap verin.
Hansı ki muasir ilim onu sübut eylemir. Bir pire göre hansısa bir göze görünmez, hansısa bir beş duygu üzümümüzle ispat olunmayan her hansı bu alakalı alakaya göre her hansı bir Nobel mükafatı verilir veya her hansı bir elmi mükafatı yok. Çünkü muasir elim bunları inkar ediyor ve inkar etmekte de haklıdır. Bizim hayatımız da muasir elim üzerinde kurulur.
Reşat Bey,
yani bunları koyup yani fantastik ayrı. Hamit Bey hissederim ki fantastikayla biraz kartrolojiyanız biraz
daha biyografik eser yazmışım ben. Nasıl fantastik? Ben başıma gelip
bu. Ben bu eserden danışmıyorum. Ümumiyetle sizin yaradılığınıza değirim ben.
Ben yaradığım bu romandı da siz hansı yaradığından danışıp olmadı. Ben başa düşmedim ben.
Reşat Bey, indi Əsas Bey'in de deyəcəkləri var sizin söylediklerinizle bağlı.
Mən əslində Reşat bəyin bu iradları ilə bağlı cavabımı verişin əvvəlindəki birinci giriş çıxışımda demişdim. Birinci materiyadır, yoxsa şuurdur? Materiya şuurdan ayrıdır mı? Bunlar bir yerdə ola biləmizmi? Bu artıq bir fəlsəfi problem kimi öz əhəmiyyətini itiribdir. Materiya və şuur vəhdətdədir. Materiya şuurun maddiləşmiş modifikasiyasıdır. Dünya Allahın maddiləşmiş formasıdır. Ona görə də və dünya vahid bir nöqtə tərəfindən, yəni metafizik bir nöqtədən Allah tərəfindən idarə olunur. O mistik aləm dediyimiz bir şeylə bizim bu real həyatımızdakı problemlər bir-birindən ayrı deyil. Əksinə, problem ondadır ki, biz onları bir-birindən ayırırıq və onun həlli yolunu tapa bilmirik. Ona görə də. Çünki ona görə də məhz konspiroloji təfəkkürün əsasında o durur ki, problemdən çıxış üçün gəlin problemin kökünə gedək. Yəni o mistik kökünə gedək.
Və yalnız onu bir dəqiqə, yəni gəlin rasional deyil, bu dəfə irrasional zərrəni axtaraq. Çox da təsadüfi deyil ki, bu il Azərbaycanda bir başqa mistik əsər də yarandı. Anarın bu yeni povesti
Gözmucuq.
O da mistik əsərdir. O da göylərindən yanır və çox maraqlıdır. 78 yaşında Anar öz yaradıcılığında yeni dönüş edir. Əksinə mən istədiyim, mənim həmişə dediklərim məsələn təsbitini tapır. Azərbaycan xalq yazıcısının timsalında. Ona görə də mən səs verdim. Bir yazı da yazmışam bununla əlaqədar. Kurtar saytında çıxıb. Bu göstərir ki, artıq mistikaya keçib təkcə məndə deyil. Böyük bir xalq yazıcısı o da buna keçibsə, bu başqa məsələdir. Bu bir daha çox göstərir ki, bizim qarşımızda oturan insan bu sualı verən ədəbi prosesi izləmir sadəcə, uzaq da ədəbiyyat.
Sadəcə də proses yox, mən Şanaz xanım üzr istəyirəm, bir dəqiqə cəmi vaxtınızı alacağım sizin.
Buyurun.
Bilirsiniz, o oradakı Axundov deyirdi ki, elmi olanın dini ola bilməz, dini olanın elmi ola bilməz. Bu Voltaire düşüncəsidir, Diderot düşüncəsi, 18-ci əsr maarifçilik düşüncəsinin Azərbaycanda 19-cu əsrdəki əks sədasıydı. İndi Axundovun hətta üstündən, nəinki Voltaire'in, artıq 150 il keçibdir. Axundov öz dövrü üçün onu düz deyirdi, onda o lazımıydı. Amma indi ki, elm, dinsiz, Allahsız, insan öz ağlı ilə müəyyən bir etapı keçdi, hansı həqiqətə gəldi çıxdı elm? Elm o həqiqətə gəldi çıxdı ki, ən böyük həqiqət elə Allahın elmidir. Einstein nə dedi? Dünyanın ən böyük fiziki. Dedi, dünyanı idarə edən sirli bir qüvvə var. 20-ci əsrin əvvəlində bunu bəyan etdi. Yəni, Rəşadın dediyinin əksinə olaraq, din, mistika, heç də elmi inkar etmir. Elə Allahın bir adı alimdir. Və ən böyük elm Allahın özünə məxsusdur. İnsan nə qədər ağıllı da olsa öz elmi ilə ilahi verir o qüdrə. İndi mən burada dindar bir teolog kimi çıxış eləmirəm. Mən sadəcə maksimum dinləyicilərə aydın şəkildə terminsiz filansız sadə öz fikrimi ifadə etməyərim ki, materiya və şuurun qarşı-qarşıya qoyulması, materializm və idealizmin bir-birinə qarşı-qarşı qoyulması, hansı birincidir, hansı ikincidir. Fəlsəfədə artıq bir problem, çox klassik bir problemdir. Bu öz əhəmiyyəti. Onlar bir yerdədir.
Siz bilirsiniz də Əflatun necə sübut edib ki, ideya birincidir. Deyir, əvvəl bu mizin, bu stolun ideyası olur. Sonra onun maddi təzahürü olur. Bu çox yaxşı isbatdır. O ki, qaldı mən solçuluqla, sosialist təfəkkürlə, mistikanı, ziddiyyətlə bir dəqiqə. Mən yenə də, dedi, o mənə deyəsən qulaq asmırdı. Mən dedim ki, mənim gözüm, mən yeni solçuluğa, sosializmi izah vermişəm burada. Öz əsərim ki, bu solaxaylıqla, fizioloji bir məsələ ilə bağlıdır. Bildiniz, yəni mən marksizmin o siyasi iqtisad və ya Karl Marx'ın nəzəriyyələrini bölüşmədim solçuluq haqqında. Mən məsələ qoydum ki, solçuluq sırf solaxaylıqla bağlıdır. Yəni insan var, solaxay insanlar var, biri mən. Biz başqa tərəfə gedirik, biz daha mistikik. Əsər boyu, bütün əsərlərimdə mən bunu izahı görsəm. Mənə elə gəlir ki, qeybə gedən yol da soldan başlayır. Əgər o roman oxusaydı o insanın və o İran Komünist Partiyasının rəhbərinin övladının keçdiyi bir yola baxsaydı, çünki mən o yolu keçdim, mənim gözümün qabağında bizim atalarımız o xəstəxanada İran Komünist Partiyasının rəhbəri İrəc İskəndəri, Sumka Partiyası var idi, onlar nasional sosialistlər idi, Davud Münşüzadə, əsərin qəhrəmanları olardı, yazıcı Bözör Gələvi, o cümlədən mən və bunlar çox ağır bir pərdə arxası konspiroloji işlədilər, bunlar yaxın şərqdə fəth əməliyyatını həyata keçirdirlər. Çox gizli fəth əməliyyatını. Aydın. Bu çox maraqlı bir işdir.
Aydın. Həmiz bəyə də eşitdik. Niyazi bəy, mən istəyərdim ki, söhbətin bu yerində sizin fikirlərinizi alaq. Siz bax, bu polemikaya necə yanaşırsınız? Rəşad Babalının fikirlərini də eşitdiniz studiyadakı qonaqlarında.
Çox təəssüf ki, Rəşad Babalının fikirlərini işmədim mən.
Aha.
Şeydir, məsələ tehlikib problemdir.
Yəni o hesab edir ki, demək konspirologiya Azərbaycan coğrafiyası üçün deyil, uydurmadır. Demək ki, yəni daha realist şeylərdən yazmalıdılar yazıçılar bu konspirologiya.
O arzusunu başmıyorlar da. Əgər ola bilər onu zövq elədi ki, realist şeylərdən istəyir roman oxusun və bu da normaldır.
Adı roman yani, oxumur bana.
Alternativ deyir ki, bu zövq məsələsidir. Sənə nə təsir eləyir? Konspiroloji sadəcə bu sizin söhbətlə bağlı mən yenə bir daha bu fikrə gəldim ki, bir ədəbiyyatın elə bir qolu var ki, onun kodu konspirolojidir, onun kodu. Yəni o konspirologiyanın vasitələrini istifadə edir, yazıb düzüb qoşur. O şey məsələsi, o tüfəng asılıbsa asılmalıdır. O məsələ. Amma ola bilər ki, realistik şey də ehtiyac olsun və realistik əsərə də ehtiyac olsun. Sadəcə mən istəyərim ki, mənim dostlarım orada söhbət edirlər. Bir şey onlara vurğulayım ki, sizin dinləyicilər bilsinlər. Bu Nietzsche'nin deməli o deyimi ki var ki, biz Allah ölübdü, o biraz məncə dəqiqi deyil. Onları nəzər alın. Nietzsche'nin əsas deyimi olur ki, biz Allahı öldürmüşük. Bak, biz niyə görə Allah öldürmüşük? Onu Əsəd Cəhangir çox özlü söhbətində maralı dedi. Yəni ki, o zaman ki artıq insanların günü görüşündə humanizm ortaya çıxır, insan mərkəzə qoyulur və Allah ikinci plan keçir. Hədən birən yada düşür. Yəni o zaman ki aptekdən aldığın dərman səni sağaldır, ağır vəziyyətdə Allah'a yada salmırsan xəstəliyində. Bak, o mənası odur ki, biz Allah'ı öldürmüşük. Allah ölüb, Allah ölüb daha çox şey oxşuyor. Bu ateistik deyim o şey. Niçin dediğin ise Allah öldürmüşük. Allah öldürmüşük. Sonra əslində baxsan çox əhəmiyyətli bir şeydir ki, mədəniyyətdə Allahı öldürməklə bağlı çoxlu cərəyanlar var. Və postmodernizmdə də əslində baxsan bunu görmək ki, Allahı öldürmək iddiası var. Misal üçün Allahın deməli gendeşnastlıq Allahı bir cür öldürür, nə bilim fragmentləşmiş reallıq və s. başqa cür öldürür və s.
Aydın, Əsəd bəyin sizə söyləyəcəyi var idi, buyurun.
Təbiidir ki, mən Nietzsche fəlsəfəsini burada xüsusi qabaşmaq istəmirdim bayaq. Vaxt darlığında fürsət tapıb onun adını çəkdim. Niyazi müəllim, mən sizlə tamamilə razıyam. Amma mən Nietzsche'nin qəhrəmanının dediyi şəkildə dedim. Sadəcə Zərdüş belə deyirdi əsərində, deyir, bə xəbəriniz yoxdur ki, Allah ölüb. Təbiidir, Nietzsche Zərdüş öz qəhrəmanının dediyi mənada demirdi bunu. Yəni o mənada deyirdi ki, əslində bunu açıqlasaq o deməkdir ki, bəyəm sizin xəbəriniz yoxdur ki, içinizdəki Allah ölübdür. Sizin içinizdəki Allah ümumiyyətcə ölməyibdir. Çünki Allahın hər bir insanın içində bir zərrəsi var. Həmidin dediyi kimi irrasional zərrəsi, ruhu. Və
mən tərcümə eləmişəm. İlk dəfə mən tərcümə eləmişəm o əsəri. Belə dedi Zərdüşün şey fragmentində. Amma düz o cümlə məyəbdir. Mən daha çox o bazar yerinə gələn dəlinin cümləsi var yadımdadır ki, onun Nietzsche'nin bir hissəsi var ki, orada dəli gəlir bazar yerinə və deyir ki, hanı Allah, mən Allah axtarıram. Əlində lampa bəsələ sonra ki, biz yoxdur, çünki biz Allah öldürmüşük.
Zərdüş belə deyirdi də var. Yəni bu əlbəttə ki, hər kəsin içində də bir obyektiv Allahdan başqa Allahın bir zərrəsi, o irrasional zərrəsi var, ruh var, yəni gnozis var, mərifət var, bilgi var və o adamlarda, bəzi adamlarda ölür. Əslində o içində Allahın meydin daşıyır ömür boyu. Və öləndən sonra o Allah onun içində, o insan öləndən sonra onun içindəki Allah dirilir. İndi Məhəmmidin ilə yazdığının mahiyyəti nədir? Yenə də bax bu Allahın ölməsi ideyasından qayıdıram, yəni və yaxud da öldürülməsi ideyasından. Qaydaq Həmidin o kəslər mistik təfəkkürə, konspiroloji təfəkkürə, ilahi təfəkkürə, metafizik düşüncəyə meyil eləyir ki, onun içində Allah tərəfindən primordial, a prior, əzəli şəkildə qoyulmuş ilahi zərrə oyanır. Onun içindəki Allah diriləndə o sirli nöqtələrə, ilahi nöqtələrə, konspiroloji məqamlara, insan fövqəl insani məqamlara maraq və meyil yaranır. Çünki o içindəcə hiss eləyir ki, nəsə adi halda olduğundan daha böyük bir adamdır. Bunun içində bir Allah var. İnsanın iki tərəfi vardır. Onun çox bir miskin tərəfləri var. Bir heyvan, yemək, yatmaq filan məsələn də. Bir də onun içində bir ilahi tərəfləri var. Amma insanı birbaşa realizmə müncər etmək, birbaşa realistik ədəbiyyat tələb etmək insandan, yalnız və yalnız. Bu demək ki, sən onun ilahi tərəfini istisna eləyirsən. Amma Həmid nə deyir ki? Yəni, mən konspiroloji təfəkkür deyir ki, gəlin içimizdəki ilahi zərrənin axtarışında olaq.
Ambidextriyə.
Özümüzün, o ambidextriyə, özümüzün böyüklüyünə dərk eləyək. Yəni, burada elə, kimsə istəyir ki, sırf məhdud realizm çərçivəsindən Niyazi müəllim tamamilə düzəyir. Ağlı və zövqü ora qədər olanlar onu təbiidir sevəcək. məsələ. Amma məsələn realist ədəbiyyat, sırf realist ədəbiyyat şəxsən məni qane eləmir.
Aydındır. Gəlin Rəşad babamı da dinləyək. Rəşad bəy.
Ola bilər bir dənə şey mən sağ deyim, mən əhəmiyyətsizdir sağ. Deyim replika kimi.
Bəli.
Deməli biz sizə bir söz deyim. Bizə son vaxtlar mən düz gənc yazıçıları o qədər çox oxumuram çünki ədəbiyyatşünaslıq şeyidir amma ki oxuduqları göstərir ki onların çoxu postmodernist deyirlər. Onların çoxu modernist kateqoriyaya gəlirlər. Biz isə bütün yaxşı əsasında sintezi yazanları postmodernist deyirik. Sonra ondan çıxış edərək başlayırıq mühakimə qurmağa. Azərbaycanda sözün əsl mənasında postmodernist yazıçılar çox azdır. Çox azdır.
Mən sevmirəm.
Mən əlavə eləyərdim, icazə bir əlavə edir.
Amma haqqını pozurum.
Mən onun haqqını pozurum.
Sonra iki qat veririz haqqını. Ha.
Yox, mən sizə deyim, əslində Niyaz Mehdi düz dedi. Bizim bax, bu postmodernist dediyimiz yazıcıların çoxu sadəcə sıravi nihilistlərdir. Yəni öz adından çağıraq. Postmodernist bəli mən razıyam Niyaz Mehdiyəm. Artıq estetik bir şey, əsər qoyur ortalığa, təfəkkür qoyur. Sırf bir sıra nihilistlərdir ki, hər şeyi inkar eləyirlər. Və bunların adını gəlin bir gün doğrudan da elə nihilist qoyaq və onlar üçün doğrudan da bədii mətin yoxdur. Onlar üçün ancaq sərhədsiz nihilizm var. Və onlar yalanlar çox böyük pis nöqtəyə gəlib çatacaq.
Rəşad bəy, xəttəsizmi?
Bəli, bəli.
Eşidək sizin dediklərinizi münasibət bildirdilər. Sizin cavabınız, buyurun.
Mən birinci onu vurğulayım ki, həmi tərəfçi söhbəti fırladır öz əsərini. Yəni mənim əsərimi oxumamışsansa, sən bunu bilə bilməzsən. O bəzi mübahisə tərəfləri məsəl üçün daha doğrusu mübahisədən çıxmaq üçün məsəl vurğulayırlar ki, sən falan kitabı oxumursan, yox.
Mən burada dəvət edirlər ki, əsərin müzakirə yəni, olmayacaq.
Söhbət burada konspirologiyadır. Konspirologiyanın ədəbiyyatdakı təsiri və rolu. Mən burada yəni yenə də vurğulayıram. Bu mistik hər hansı bir məsələni mütləq əqiqət kimi vurğulamaq və onun üstündə qurmaq, ya, mən onu düzgün qəbul eləmirəm. Yəni, hər hansısa bugün dünyanın, çalmış dünyanın elminin gəldiyi nəticələr, bunun getdiyi yola baxaq da, yəni bugün inkişaf yolunu tapmış, uğur qazanmış ölkələrdə elm və yaxud cəmiyyətdə nə ilə məşğuldur ona baxaq da. Yəni, mistiklə məşğul olan Avropada, Amerikada olan cəmiyyətlərin, hansısa bir təşkilatların cəmiyyətdəki roluna, hörmətinə baxaq. Sayılmır, məsəl üçün İngiltərədə bir dənə cəmiyyət var ki, dünyanın yuvarlaq yox düz olduğunu bildirir. Onun embleminə baxaq, onun ofisi deyir ki, bu hörmətli bir cəmiyyətdir bizə görə. Yəni ofisinin təmiri və yaxud başqa bir şeylərin embleminə yox. Amma dünyada həmin ölkədəki kral elmlər akademiyasında onu ciddi qəbul eləməzlər. Və hər hansı bir mistikanı ciddi bir şey kimi, mütləq həqiqət kimi qələmə vermək düzgün deyil. İkincisi də ki, yəni mən ədəbiyyatda realistlikdən başqa daha doğrusu realizmdən başqa mən istəyərdim ki antitopik əsərlər yazılsın Azərbaycan ədəbiyyatında daha real əsərlər yazılsın Azərbaycan həyatı və yaxud da ki bölgə, region olaraq o qədər bol materiallar var ki yəni bundan belə deyək mistik bir şeydə nəticədə və yaxud da ki mistik bir istiqamətə götürmək olar. Amma bizdə mistika nələrinsə üstünü örtbasdır eləməkdir və yaxud da ki, nələrdənsə yaza bilməməyin kompensasiyasıdır.
Məsələn, nədən yaza bilməməyin?
Nədənsə yaza bilməməyin? Söhbət tək siyasi getmir. Hər bir məsələdə yaza bilməmək və hər diqqət çəkmək. Həmin bəydə o diqqət çəkmək məsələsində problem yoxdur. Ustasıdır. Mən bunu etiraf edirəm. Yəni, ona... Yəni, buyurun.
Aha, bir məsələ. Siz dönə-dönə bildirirsiniz ki, daha realist əsərlərə ehtiyac var, anti-utopik yazılar yazılmalıdır və s. Amma yazıçıların öz seçimləri var. Biri konspiroloji roman yaza bilər, biri realist yaza bilər, başqa. Yəni, bu bir mənalı şəkildə, hökm şəkilində deməkdə çəkinmirsiniz ki?
Mən hökm şəkilində üzr istəyirəm. Mən hökm şəkilində demirəm.
Ümumiyyətlə, bir də araşdırmısınızmı ki, Azərbaycanda konspiroloji romanlara münasibət necədir? Oxucu necə qəbul eləyir bunu?
Mən bir balaca, yəni buna olan münasibəti, yəni çevrəmlə bu cür Azərbaycanda yazılan yox, çünki Azərbaycanda elə bir yazı mən bilmirəm. Amma başqa xalqların ədəbiyyatında və daha doğrusu başqa ölkələrin ədəbiyyatında belə bir şeyləri oxuyan adamları, yəni mən ciddi münasibət görməmişəm açıqı.
Metakonspirologiyanın adı, Türkler buna komplo teori deyir. Buna ümumiyyətlə ciddi yanaşıldığını mən görməmişəm. Hər böcəyin arxasında nələrsə axtarmaq, nələrsə görmək, hər hansı adəmədə yarpaq üçün göydə bunun arxasında böyük-böyük sirləri, yəni bunun o sirləri getməyə nəyə ehtiyacı var ki? Burada ən böyük sir odur ki, bu faiz fəslidir, fotosintez prosesi pozuldu, vəssalam, həmin ağa saraldı düşdü yerə. Yəni bundan böyük həqiqət axtarmaq nəyə ehtiyacı var ki? Və yaxud da başsa da bunun geniş kütlələrə nə marağı var? O həmin vaxtı, həmin o yazını, enerjini daha böyük real həqiqətləri üzə çıxartmaqdır. Yəni, reallıqda olan o qədər gizəmli şeylər var ki, yəni onlara aşırı çıxartmaq o qədər insana həyəcan verər ki, bəlkə olmayan və yaxud uydurulmuş həqiqətləri dırnaq üçün də onlara yönəlmək.
Yəni, mənim
məsələ budur, problem budur.
Dəqiqəni gözləyirik, bayaqdan siz
məsələdə...
Sizə də 5 dəqiqə vaxt ayırmışıq, Rəşad bəyə də vaxtı izləyirik. Həmit bəy, eşidək sizi.
Həmaz, mən danışıram.
Demək, biz özümüz gördük Sovet dönəmində bu cür mütləqiyyət tələb eləyən, sosializmi ancaq tələb eləyən, bu da elə sosializmi müəyyən qədər. Yəni, bu dövrü biz keçmişik. Yəni, o ateizm dövrünü, azı xalq keçmişik.
Bu sosializmi tələb, bu materiyal
olur. Materializmi də, yəni təxminən.
Materiyal olur.
Bu mütləqiyyət fikir pluralizmi inkar edir, bu insan demokratik təfəkkürə heç bir dəxli yoxdur, bu insan nə isə, bu, mən belə deyərdim, belə maddiyatçı fundamentalist. Fundamentalist təfəkkürdür. Bu, müasir dövrə uyğun deyil. Bazarlıq qazeti, radiosunun bu cür insanı bu cür birdən belə bir ekspert kimi belə eləmi, mənə təəccüblü gördüm.
Fikir sahibi
demokratik
kimi
deyil. Demokratik deyil. Ən azı demokratik deyil. Demokratik deyil. İkincisi də mən hiss elədim ki, o yeniliyin əleyhinədir. Bu insan yenilir. Çünki Azərbaycan ədəbiyyatına yeni gəlir konspirologiya. Bunu istəmir.
18-ci əsrin maarifçiləri kimi danışır.
Mən.
Onun çıxışları ilə 18-ci əsr fransız ensiklopedistlər, Diderot, ondan sonra Voltaire, Montesquieu, Auerbach, Helvetia, Avropa bu təfəkkürü 17-18-ci əsrlərdə keçdi getdi. Hər şey insanın məntiqidir, elmidir, reallıqdır, başqa heç nə yoxdur. İndi o elmdən danışır, öz Avropa elmindən danışır. Avropa elmi bu 3 əsrdə maarifçiliyi, modernizmi, postmodernizmi keçərək gəlibdi indi başa düşübdü ki, yox, insan məntiqi ilə hər şey izah edilmir. İrrasional məntiq də var. Platon məntiqi də var. Onun dediyi müasir dünya elminin səviyyəsini əks etdirmir. Məsələn, baxın bir, insan əgər özünün bir hüceyrəsindən başqa bir insanı yaradırsa, klonlaşdırmanı deyirəm. Bu doğrudan mı, məsələn, bir əsr bundan əvvəl insan məntiqinə sığa bilən bir şey idi? Deməli, insan artıq elm gəlir, sirrə qoluşur bugün. Elm gəlir, mistikaya qoluşur. Mistikanın özü nədir ki? Mistikanın da öz məntiqi var. O da bir elmdir. Sadəcə bizim məntiqimizə sığmayan bir elmdir. İndi biz öz məntiqimizlə, öz məntiqimizin artıq üstünə çıxırıq. İrreal məntiqə çıxırıq. Bu demək deyir ki, biz elmdən əl çəkirik. Bu elmin daha yüksək səviyyəsidir. O isə deyir ki, yox, biz qalaq 18-ci əsrin materialist, maarifçi elmi təfəkkürü düşüncəsində. Mən belə başa düşdüm.
Hər kəsin öz fikri var, sadəcə o fikirlərə hörmətlə yanaşmalıdır.
Mən hörmətlə yanaşıram, amma mən ona elə başa düşdüm. Yəni, mən belə başa düşdüm.
Vaxtımız başa çatır. Niyaz bəy, əlavəniz var idisə, elə birinci siz fikirlərinizi alaq və sizlə sağollaşaq bu mövzuya bir yekun olaraq.
Yox, çox sağ olun, əlavəm yoxdur. Şəhbət məncə maraqlı keçdi, çox sağ olun.
Təşəkkürlər, Niyazi bəy, Mehdi idi telefon xəttində. Rəşad bəy, sizi eşidək. Rəşad babalı.
Mən orada bəzi, belə isə, qənaətlər formalaşdırmaq istəyir. Yəni, konspirologiya yenilik deyil. Yəni, yeniliklərin hamısı konspirologiya deyil. Və bir də ki, Əsəd bəy deyir ki, mən 18-ci əsr şeydə, təfəkkürünə, 18-ci əsr təfəkkürü dünyada bunun yoxa çıxması və yaxud da ki öz gücünü, qüvvətini, populyarlığını və yaxud da ki bunu itirməsinin sübut edən nə var axı? Müasir dünyada kim deyib ki, yəni hansı nəticələrinə gəlib ki, bugün müasir elm yararsızdır, onu ataq qırağa, mistikənə məşğul olaq, yəni bu belə belədir, buddalıq eləyək və yaxud da nələrinsə arxasında, bu yoxdur bu. Biz hələ bir özümüzdə Avropanın, Amerikanın 50 il bundan əvvəlki səviyyəsinə çatar, ondan sonra bunları düşünmək.
Təşəkkür.
Yəni bizim müasir həyatımızı, rifahımızı belə təşkil edə biləcək yeniliklər, müasir elmi yenilikləri həyatımıza gətirməli və ədəbiyyata və yaxud da düşüncə tərzimizə. Biz bunları keçmədən biz oqlanırıq daha bir sonraki mərhələyə. Məncə bu yaramaz.
Çox sağ olun Rəşad bəy. Yəni bu politika belə başa düşürəm ki, bir saatdır bu şəkildə davam edə bilər, amma hər kəs öz fikrində qalacaq. Rəşad Babalı da öz fikrində qalacaq, həm seçicidə, Əsəd Cahangir də. Təşəkkürlər, çox sağ olun ki, gəldiniz Həmid bəy, Əsəd bəy. Sağ olun ki, gəldiniz bu söhbətdə iştirak elədiniz. Mən Şahnaz bəylər qızı sizinlə sağollaşıram. Növbəti həftəyə qədər, amma bu verilişimizə qaçıranlar düşünürlər ki, axşam saat 7-də bizə təkrar qulaq asıb bilərlər. Hələlik.
Çox maraqlı oldu. Çox mənim xoşuma gəldi.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənim
oxuyur.
Yox, sən çətdirə
kimsə qalabı. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv və objektiv.
Yox, xaşıqla, xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan,